วิญญาณทิฏฐิ4อย่างวิญญาณมาแล้วอันนี้อุปมาที่1เมล็ดพืชใช่ไหมดังนั้นเมล็ดพืชก็ปลิวตกลงไปที่ผืนนาอันนี้พระองค์ก็เปรียบอันนี้เหมือนดินนะวิญญาณทิฏฐิ4อย่างนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารขันธ์มี5ใช่ไหมหมดไป4แล้วเหลือ1ใช่ไหมคือวิญญาณนะพระองค์บอกวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชพืชสดทั้ง5นะวิญญาณทิฏฐิ4อย่างเป็นที่ตั้งของวิญญาณนะเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีภพบางทีมันก็ไปผืนนานี้บางทีก็ผืนนานี้ผืนนานี้บ้างผืนนานี้บ้างนะอันนี้เป็นรูปนะเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจวิญญาณก็มาอยู่กับวายโยธาตุอยู่กับรูปตรงนี้แต่สักพักหนึ่งวิญญาณเนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยพระองค์ตรัสนะพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าอันเนี้ยเขาเรียกกันว่าจิตบ้างพระองค์ใช้คำวุจตินะเขากล่าวกันว่าเรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนดังนั้นพอเราวิญญาณหรือจิตเรามารู้อยู่กับลมหายใจที่สุดมันก็จะดับพอมันดับปุ๊บเนี่ยด้วยความที่สัตว์ยังมีความพอใจในวิญญาณคือยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นอวิชชาคือความไม่รู้นะไม่รู้จักขันธ์5ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่รู้สัจจะความจริงของขันธ์5ว่าขันธ์5มีการเกิดการดับก็เลยเกิดตัณหาความพอใจความอยากตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกพันนั้นพอวิญญาณดวงหนึ่งดับปุ๊บวิญญาณดวงใหม่ที่เกิดมาสัตว์ก็เข้าไปยึดถือต่อวิญญาณนั้นก็เข้าไปตั้งอาศัยในธาตุต่อไปอันนี้ก็เป็นที่ตั้งของวิญญาณ4อย่างนี่อย่างหนึ่งอีกอุปมาหนึ่งพระองค์อุปมาด้วยแสงที่มากระทบกับฉากนะแสงที่มากระทบกับฉากเนี่ยนะวันนั้นรอยของแสงนะที่ปรากฏบนฉากเนี่ยนะเฉพาะรอยตรงนี้เท่านั้นเหมือนรอยแดดที่ปรากฏในน้ำรอยตรงเนี้ยนะบางๆตรงเนี้ยแค่รอยแสงที่มันติดอยู่กับแผ่นนี้นะดึงออกมาเป็นรอยมันเนี่ยอันเนี้ยกิริยาที่รู้แจ้งเฉพาะตรงเนี้ยบัญญัติตรงเนี้ยกิริยาที่รู้แจ้งนะเรียกว่าวิญญาณมโนบวกธรรมังเกิดมโนวิญญาณลำแสงมโนธรรมังผืนน้ำเนี่ยกระทบกันเกิดรอยแดดมะบนผืนน้ำเกิดเนี่ยรอยแดดบางๆบนผิวน้ำเนี่ยรอยเนี่ยนะเป็นกิริยาที่รู้แจ้งมีเพราะการกระทบกันของสองธาตุนะมีเพราะการกระทบกันของสองธาตุนะถ้าสองธาตุเนี่ยนะคือมโนไม่เข้ามากระทบกับธรรมังแล้วเนี่ยนะการรู้แจ้งก็มีขึ้นไม่ได้แต่นั้นการที่ใครจะบัญญัติการมีขึ้นการหายไปคือจุติอุบัติของรอยแดดเนี่ยนะโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นถ้าแสงส่องมาที่รูปที่เวทนาสัญญาสังขารรอยของแสงมันจะมาปรากฏที่นี้นะแต่ถ้าแสงไม่มีกิริยาที่รู้แจ้งมีได้ไหมไม่ได้รอยแดดมีไม่ได้ถ้าแสงไม่มีรอยแดดมีที่น้ำไม่ได้นะแต่ถ้ามีแสงไม่มีน้ำรอยแดดจะปรากฏที่ไหนอ่ะนะมันก็ไม่มีที่ปรากฏใช่ไหมดังนั้นรอยแดดมันต้องมีฉากมันต้องมีฉากมาให้ไม่มีฉากรอยไม่มีมันก็จะไปปรากฏที่อื่นต่อไปเหมือนกับฝาเรือนที่พระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าแสงแดดส่องมาที่หน้าต่างทางทิศตะวันออกแล้วแสงจะปรากฏณที่ไหนก็คือฝาเรือนด้านทิศตะวันตกด้านนี้นะถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะแสงย่อมไม่ปรากฏนั้นให้เราทราบว่าวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งเนี่ยมันมีเพราะการประจวบกันสัมผัสกันกระทบกันของสองธาตุนะของสองธาตุจึงเกิดวิญญาณขึ้นมโนบวกธรรมังเป็นมโนวิญญาณนะเกิดกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นนะธาตุรู้ขึ้นว่ามันรู้อะไรนะการที่มันรู้อะไรเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นการเข้าไปหา เป็นการเข้าไปหาอารมณ์หรือเป็นการก้าวลงสู่นามรูปหรือการก้าวลงสู่รูปนามหรือจะมองว่ารูปนามปรากฏขึ้นในความรู้ของจิตหรือของวิญญาณวิญญาณรู้แล้วว่านี่นามหรือนี่รูปนะการปรากฏขึ้นของนามรูปก็เรียกว่านามรูปัสสะอวักกันติอวักกันติแปลว่าปรากฏขึ้นหรือมีขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นในความรู้ของจิตว่าจิตรู้ว่านามรูปมีขึ้นแล้วเหมือนเราเคยรู้ลมหายใจเรานั่งรู้ลมหายใจเรารู้ว่าลมมีสักพักหนึ่งไปคิดเรื่องอดีตเรารู้ว่าความคิดมีณวินาทีนั้นเราไม่รู้ว่าลมมีเราไม่รู้ลมเพราะว่าวิญญาณไปตั้งอาศัยในนามธรรมคือสัญญาขันธ์แล้วลมหายใจก็ยังมีอยู่แต่เมื่อจิตไม่มารู้เท่ากับมันไม่มีเพราะสัตว์พวกเราคือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแต่ละคนเนี่ยยึดวิญญาณมาตั้งตรงนี้มันจะรู้ตรงนี้วิญญาณไปตั้งตรงไหนมันไปรู้ตรงนั้นนะนั้นวิญญาณไปปรากฏตรงไหนรู้ตรงนั้นปรากฏตรงไหนรู้ตรงนั้นเกิดกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นดังนั้นรอยแดดเนี่ยรอยแดดบนผิวน้ำกับลำแสงอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมถ้าไม่มีลำแสงมีรอยแดดไหมดังนั้นรอยแดดมีได้เพราะลำแสงนะมันคืออันเดียวกันแต่ในกิริยาที่รู้แจ้งนั้นจะมีได้รอยแดดจะมีได้ต้องประกอบกับอีกหนึ่งธาตุนะจึงเกิดกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นได้คือต้องมีฉากนะหรือมีที่ให้มันไปตั้งอาศัยมีที่ให้ลำแสงมันไปตั้งพอลำแสงมันมีที่ตั้งปุ๊บมันเกิดกิริยาที่รู้แจ้งเกิดรอยแดดขึ้นนะรอยแดดบนพื้นผิวที่ตั้งนั่นน่ะเฉพาะตรงเนี้ยบางๆตรงนั้นน่ะพงบัญญัติวิญญาณคือกิริยาที่รู้แจ้งนะจะมีพระสูตรหนึ่งบอกว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นดังนั้นถ้าวิญญาณเข้าไปสู่อารมณ์การหลุดพ้นมีไม่ได้เพราะทำให้มันมีที่ตั้งขึ้นมา เมื่อมันมีที่ตั้งที่ตั้งนั้นถูกเรียกว่าถูกเรียกว่าอะไรถูกเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิหรือเรียกว่าอะไรเรียกว่าภพเป็นที่ตั้งของวิญญาณพระองค์จึงตรัสว่าภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีภพยอมดูอุปมาของพระศาสดาจะแบ่งสองลักษณะลักษณะหนึ่งเปรียบเหมือนแสงการที่เปรียบเหมือนแสงเนี่ยมันจะเป็นอุปมาที่ให้เราทราบว่าวิญญาณนั้นเนี่ยต้องมีการประกอบพร้อมกันของสองธาตุวิญญาณจึงมีขึ้นได้พระองค์จึงตรัสว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นี่ดังนั้นการที่แสงมาเจอกับฉากเป็นการให้เรารู้ว่าเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนะอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอย่างนี้ส่วนเรื่องของเมล็ดพืชนั้นเป็นอุปมาเพื่อให้เห็นว่าเมื่อวิญญาณมีการเข้าไปตั้งอาศัยในธาตุแล้วจะมีเหตุปัจจัยตามมาคือการเจริญงอกงามไพบูลย์เมล็ดพืชจะงอกขึ้นนะเมล็ดพืชเมื่อตั้งบนผืนนาแล้วนะเมล็ดพืชก็จะงอกขึ้นมาการงอกนี้ด้วยอะไรพระองค์เปรียบการงอกคือนันทิราคะเพลินและพอใจเปรียบเหมือนน้ำเมล็ดพืชเมื่อมีน้ำลดลงไปเมล็ดพืชก็จะงอกนะงอกขึ้นมาการงอกเนี่ยพระองค์เรียกว่าชาติการที่เมล็ดพืชไปตั้งบนผืนนาตอนที่มันมีที่ตั้งแค่มันมีที่ตั้งเนี่ยเรียกว่าภพนะดังนั้นเข้าใจคำว่าภพให้ถูกต้องว่าภพเป็นที่ตั้งของวิญญาณเป็นที่ตั้งของรอยแดดบนพื้นผิวนั้นบนผืนนานั้นหรือเป็นที่ตั้งของเมล็ดพืชนะที่ปลิวตกลงไปตั้งบนผืนนานะเมื่อเมล็ดพืชตั้งบนผืนนานะเมล็ดพืชก็จะเริ่มเจริญงอกงามจิตไปรับรู้อารมณ์ปั๊บเรารู้ลมหายใจอยู่พอหลุดไปคิดปุ๊บเนี่ยคิดต่อมะคิดต่อเจริญงอกงามนี่เข้าใจคำว่าเจริญงอกงามการคิดต่อการที่คิดต่อจิตไปตั้งหรือไปรับรู้ปั๊บคิดต่อไปเรียกอย่างว่าอะไรจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินพระองค์เรียกว่าอำนาจของธรรมราคะอำนาจของธรรมนันทิธรรมราคะคือความกำหนัดด้วยความพอใจธรรมนันทิคือเพลินนะหรือเรียกว่าขณะนั้นมีความพอใจอย่างแรงกล้าเรียกว่าสาราคะนะพอไปตั้งในผืนนาหรือจิตไปรับรู้อารมณ์ปั๊บมีความพอใจอย่างยิ่งมีสาราคะนั่นเองเมื่อมีสาราคะธรรมะที่เกิดมาแต่เหตุของสาราคะต่อไปคือสัญโยคะแปลว่าจิตก็ผูกติดกับอารมณ์ต่อไปเพราะอำนาจของความเพลินนี่เป็นปรากฏการณ์ในจิตของเราเองใครไม่มีแบบนี้บ้างช่วยบรรลือสีหนาฏมาหน่อยนะจะได้คัดค้านพระศาสดาว่าผมมีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าบัญญัติครับนะดังนั้นทุกคนมี ให้เห็นว่าพระศาสดาก็มีเหมือนพวกเราพระองค์ทรงบัญญัติจากความจริงของพระองค์ที่พระองค์ไปสังเกตพอจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บเกิดความพอใจอยากรู้ต่ออยากคิดต่อก็คิดต่อไปขณะคิดต่อเนี่ยจิตก็กำลังผูกติดกับอารมณ์นั้นเพราะอำนาจของความเพลินก็เพลินไปที่สุดของการคิดมีใครไม่ดับบ้างมีไหมไม่มีนะพอคิดเรื่องหนึ่งแล้วสักพักก็ดับปล่อยอารมณ์นะจิตที่สุดตั้งในที่ใดแล้วจิตเองก็ดับจิตดวงใหม่ก็เกิดสัตว์เคยยึดถือจิตดวงนี้และจิตมันดับไปเนื่องจากความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตยังมีอยู่ก็คว้าจิตดวงใหม่ต่อไปนะจิตดวงใหม่ก็ไปตั้งในธาตุอื่นต่อไปเราก็เกิดความรู้ขึ้นมาอ๋อฉันกำลังรู้เรื่องใหม่ละนะความคิดเราเลยเปลี่ยนเรื่อยๆโยมคิดเรื่องนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปคิดเรื่องนี้กำลังคิดเรื่องงานเดี๋ยวคิดเรื่องไปเที่ยวคิดเรื่องไปเที่ยวเดี๋ยวไปคิดเรื่องกินคิดเรื่องกินเดี๋ยวไปคิดเรื่องญาติพี่น้องเรื่องบ้านเรื่องโอ้ยมันเปลี่ยนสารพัดเลยเห็นไหมแล้วขณะที่มันเปลี่ยนเนี่ยยอมรู้ทันมันไหมตอนที่จิตมันเปลี่ยนปุ๊บไปอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยกำลังรู้ลมหายใจดีๆเลยแป๊บไปอีกละตอนเปลี่ยนไม่ทันพระองค์บัญญัติว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วนะแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายเห็นไหมเวลาไปตั้งในธาตุเนี่ยวิญญาณถิติมันจะมี4ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแต่เวลาตรัสเรื่องของผืนนาจะแบ่งเป็นผืนนาเลวผืนนาปานกลางและผืนนาดีมี3นะเวลาบอกภพก็มี3กามภพรูปภพอรูปภพแต่ใน3ภพเนี่ยมันมีทั้ง4ขันธ์และวิญญาณที่ไปตั้งรวมเป็น5ขันธ์นะดังนั้นการตั้งอาศัยจะพูดว่าตั้งใน4ธาตุก็ได้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือตั้งใน3ธาตุว่าธาตุอันสามธาตุปานกลางธาตุปราณีตนะธาตุอันสามธาตุปานกลางธาตุปราณีตธาตุอันสามเวลาวิญญาณไปตั้งอยู่ให้ผลเป็นอะไรนะให้ผลออกมาเป็นกามภพธาตุปานกลางให้ผลออกมาเป็นรูปภพธาตุปราณีตให้ผลมาเป็นรูปภพนะกามภพให้ผลออกมาเป็นกายอะไรได้บ้างสัตว์นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาบางพวกเฉพาะเทวดาชั้นกามภพนะก็ไล่ตั้งแต่พวกเทวดาชั้นเลวก็ได้คนทันวลาหกพวกนี้แล้วขึ้นมาจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปัลนิมิตวสวัตติพวกนี้อยู่ในชั้นกามภพนะทั้งหมดนี้ยังอยู่ในธาตุอันสามบาลีใช้คำว่าหีนายะธาตุยานะส่วนธาตุปานกลางเนี่ยไม่ใช่จะได้ง่ายคือโยมต้องได้สมาธิโยมต้องได้สมาธิระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอันนี้จะเป็นธาตุปานกลางเป็นธาตุปานกลางปฐมฌานนะคือฌานที่1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เท่ากับการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้เท่ากัน4 4เท่ากันเจริญเมตตาหรือปฐมฌานได้กายอะไร พรหมกายิกานังเทวานังทุติยฌานฌานที่สองได้กายอาภัสสละนะตติยฌานได้กายอะไรสุภกินหาจตุตฌานฌานที่สี่ได้กายเวหภละนะนี่คือธาตุปานกลางอารมณ์ที่เราไปรับรู้จิตไปรับรู้ยมนั่งสมาธิรู้ลมหายใจละนิวรณ์5เกิดวิตกวิจารวิตกวิจารเสร็จเกิดปิติเกิดสุขจิตตั้งมั่นนี้เป็นอารมณ์ของพรหมกายิกายมเลี้ยงสมาธินี้ได้ชอบใจพอใจอยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละตายไปจะไปเป็นพรหมกายิกานังเทวานังแต่โยมธรรมสมาธิแล้วโยมไม่เห็นการเกิดการดับไม่เคยได้สดับในคำตถาคตเลยโยมจะเป็นพรหมกายิกานังเทวานังที่พระองค์เรียกว่าเป็นปุถุชนเมื่อกายสัพเพทากายแตกทำลายเทวดาพวกนี้ปริมาณเท่ากับดินมหาปฐพีจะไปเกิดในนรกกับเนรชานและเปรตวิสัยต่อแต่ถ้าเราได้เคยสดับในคำตถาคตมาบ้างแล้วทำสมาธิได้แน่นหนาถาวรแบบนี้นะเมื่อกายแตกทำลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจะปรินิพพานนะสามารถปรินิพพานได้เลยพระองค์บอกว่านี้คือความแตกต่างกันความพิเศษแตกต่างกันระหว่างปุถุชนผู้มิได้สดับกับอริยสาวกผู้ได้สดับนะเราได้สดับสร้างเหตุปัจจัยในมนุษย์วันนี้ได้สดับคำตถาคตแล้วไปทำสมาธิได้ปฐมฌานแต่ต้องเป็นปฐมฌานที่อยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละโยมจะปรินิพพานพบหน้าคราวหน้าเลยแล้วเป็นพรหมกายิกาโยมได้ฌาน2เป็นอาภัสสละกายสัพเพทากายแตกทำลายปรินิพพานฌาน3สุภกินหะกายแตกทำลายปรินิพพานฌาน4เวหภละอายุ500กับกายแตกทำลายปรินิพพานแต่ถ้าโยมเห็นการเกิดการดับทำสมาธิฌาน1 2 3 4ได้เฝ้าเห็นการเกิดดับโยมจะได้ธาตุปานกลางเหมือนกันมัชฌิมายะธาตุยาอันนี้ขึ้นมานิดหนึ่งสูงกว่าพรหมกายิกาถึงเวหภละเรียกว่าสุทธาวาสสุทธาวาสก็จะมี5ชั้นนะสุทธาวาสก็จะมี5ชั้นอวิหาตปาสุทธสาสุทธสีนะและอกนิฏฐานะเจริญพรหมวิหาร4เห็นเกิดดับไปสุทธาวาสเช่นเดียวกันชั้น1 2 3 4เห็นเกิดดับไปสุทธาวาสนะการเห็นเกิดดับเป็นเหตุให้นะกามราคะในส่วนอนุสัยเนี่ยสิ้นไปได้เพราะขณะที่โยมทำสมาธิได้นั้นกามใน2 ส่วนจะดับไปได้คือกามฉันทะกับกามสัญญาจะดับในปฐมฌานปุถุชนก็ดับได้ทำได้แต่ถ้าไม่เคยสดับในคำตถาคตจะเหลือส่วนละเอียดของกามคือกามสังกัปปะกามสังกัปปะเป็นเหตุให้เราต้องกลับมาสู่กามภพอีกรอบหนึ่งนะกลับมาสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะเรียกว่าเป็นอาคามียังต้องกลับมาสู่กามภพแต่ถ้าปรินิพพานที่นั่นเลยก็เรียกว่าอนาคามีนะไม่ต้องกลับมาสู่กามภพนี้แล้ว เป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาที่ไหนไม่ต้องกลับมาในกามภพเพราะคุณสมบัติของอนาคามีคือกามโยคะวิสังยุตโตนะพรากแล้วจากเครื่องผูกในกามพรากแล้วจากเครื่องผูกในกามเครื่องผูกทั้งหมดที่เป็นกามเครื่องผูกที่เป็นกามกามฉันทะกามสัญญากามสังกัปปะสามเครื่องผูกสังกัปปะละเอียดที่สุดเป็นส่วนของอนุสัยสามอันละได้เรียกว่าทำลายสิ้นหรือพลากแล้วก็ไม่ต้องกลับมาสู่กามภพอีกนะก็สามารถปรินิพพานในภพที่ผุดเกิดนั้นนะไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดาอย่างนี้นะรอยแดดที่อยู่บนผิวน้ำเนี่ยโยมเวลาผิวน้ำมันนิ่งรอยแดดนิ่งไหมนิ่งถ้าโยมทำให้ผิวน้ำกระเพื่อมเนี่ยรอยแดดกระเพื่อมไหมมันจะกระเพื่อมตามนะถ้าน้ำเดือดรอยแดดก็เดือดตามนะอาการที่วิญญาณเนี่ยเป็นไปตามอารมณ์นั้นเนี่ยนะพระองค์เรียกจิตหรือเจตสิกนะดังนั้นมโนไปกระทบเกิดมโนวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งกิริยาที่รู้แจ้งเมื่อผูกพันกับอารมณ์นั้นไปเป็นจิตละนะอันเดียวกันแต่มีมุมต่างกันนิดนึงนะดังนั้นจิตไม่มีมโนก็มีไม่ได้ถ้ามโนดับจิตก็ดับนะวิญญาณก็ดับรอยแดดก็ดับดับไปพร้อมกันเพราะมันอันเดียวกันการทำหน้าที่ทำให้มันมีชื่อมากขึ้นตามหน้าที่ที่มันไปทำนะแต่มันก็คือเนื้อเดียวกันนะการที่วิญญาณไปตั้งในอารมณ์นั้นพระองค์ยังเรียกอีกอย่างว่าเจตนาปฏิทิตาปัฒนาปฏิทิตาแปลว่าเจตนาไปตั้งอยู่ปรารถนาไปตั้งอยู่นั้นทุกครั้งที่เรามีเจตนาทุกครั้งที่เรามีความปรารถนาวิญญาณไปตั้งในอารมณ์นั้นแล้ววิญญาณไปตั้งแล้ววิธีคือการที่เราจะต้องรีบทิ้งอารมณ์นั้นแล้วเอากลับมาอยู่ที่ลมหายใจเอากลับมาอยู่กับธาตุธาตุหนึ่งนั้นที่ตั้งเนี่ยมันมีสี่ธาตุวิญญาณมันไปตั้งในเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างรีบทิ้งสามธาตุเนี้ยแล้วเอามาตั้งในธาตุธาตุเดียวคือกายรักษากายไว้พระองค์จึงบัญญัติกายยคตาสติกายยคตาสติก็ถูกแตกออกไปเป็นอนาปานสตินะการรู้ตามอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนนะการพิจารณาอสุภะการเจริญฌาน1 2 3 4เป็นกายคตาสติอย่างนี้นี่ก็แตกลูกออกไปเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายเข้าไว้การที่เอาจิตมาตั้งอยู่กับกายนั้นเป็นเหตุให้เราละอะไรได้เป็นเหตุให้เราละการไปตั้งอาศัยในธาตุต่างๆภพอื่นๆนะนั้นภพมันมี4ที่นะที่ตั้งมันมี4ที่อย่างเงี้ยนะเอามาตั้งที่เดียวทิ้งอีก3ที่ไปรับรู้ปุ๊บอีก3ที่นี่ทิ้งเลยนะทิ้งซะแต่เวลาโยมทิ้งไม่ทันเนี่ย มันไปตั้งปุ๊บเนี่ยมันผูกติดไปแล้วใช่ไหมดังนั้นการทิ้งแรกๆเนี่ยจึงเป็นการทิ้งการผูกจิตติดกับอารมณ์ก่อนจิตรับรู้ปั๊บรู้ต่อยังไม่รู้ตัวพอรู้ตัวปุ๊บเราก็ต้องทิ้งขณะที่ทิ้งปุ๊บเนี่ยระยะเวลาความเพลินมาเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะสั้นลงสั้นลงตามการฝึกของเราสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆดังนั้นมรรควิธีนี้อย่าไปใช้เหตุผลถ้าโยมใช้เหตุผลนั่นคือมันก็ไปตั้งอาศัยในอารมณ์ใหม่ต่อนะจิตกำลังรับรู้อารมณ์นี้เกิดพยาบาทคลายขึ้นมาแหมไปคิดใหม่เลยมันก็ไปเกาะใหม่ไปคิดกุศลพยายามจะละพยาบาทมันก็ไปสร้างภพใหม่ต่อเห็นไหมเพราะบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นไหมดังนั้นการละนันทิไม่ต้องการสร้างเหตุผลอะไรเหตุผลของมันคือทิ้งภพทิ้งชาติขณะที่ทิ้งชาติมันคือเหตุผลแล้วเหตุผลของการทิ้งชาติคืออะไรภาษาผู้เจ้าไหนทวนสิการทิ้งชาติเนี่ยเท่ากับเราทิ้งความอยากคืออะไรเรียกอะไรเรียกสังโยชน์อะไรไหนเรียกสวยๆหน่อยสิไหนเพิ่งบอกไปเมื่อคืนเองถั่วงาล่วงออกจากตักหมดแล้วนะการที่โยมทิ้งการเกิดเนี่ยจิตผูกกับอารมณ์ไปเนี่ยคือเกิดวิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์แล้วเราทิ้งมันเนี่ยเราทิ้งมันเรื่อยๆทำให้การเกิดสั้นลงสั้นลงสั้นลงจิตผูกติดกับอารมณ์น้อยลงน้อยลงน้อยลงเนี่ยสังโยชน์ประเภทไหนหายไปเรียกว่าสังโยชน์อะไร
ภว
ะ
ปฏ
ิ
กะ
อุบัติสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อได้การเกิดเรียกว่าอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานินะอุปติคืออุบัติแปลว่าเกิดปฏิลาภาคือการได้มาสัญโยชนานิคือสังโยชน์นะมันเป็นสังโยชน์ที่ได้มาซึ่งการเกิดนะสังโยชน์คือเครื่องผูกเราได้มาซึ่งการเกิดละเกิดคือวิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นี้ผูกไปเรื่อยๆนะหรือเรียกว่าสัญโยคะนะดังนั้นจิตผูกติดกับอารมณ์ก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆพระองค์บอกอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกขุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศดังนั้นพอโยมฝึกความรู้ตัวอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆนะอารมณ์ที่เราเคยหลุดไปรู้เนี่ยมันก็จะดับไปรู้ใหม่ปุ๊บดับปุ๊บดับพอโยมรับรู้อารมณ์ปุ๊บดับได้เร็วดุจกระพริบตากระพริบตาเดียวโยมทิ้งได้พระอานนท์นี้เราก็เป็นผู้มีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนะสังโยชน์ที่เป็นไปเพื่อการได้การเกิดเนี่ยมันก็ดับแต่ดับแล้วมันยังเหลือสังโยชน์อะไรเหลือสังโยชน์อะไรนะสังโยชน์ที่ได้มาซึ่งภพนะเพราะขณะที่โยมไม่ผูกติดกับอารมณ์ก็จริงแต่อยากจะรู้เดี๋ยวไปรู้นี่อีกแล้วเดี๋ยวไปรู้อีกแล้วรู้แล้วก็ดับนะรู้แล้วก็ดับแต่อยากรู้เรื่อยๆอ่ะเนี่ยไออาการที่อยากรู้เรื่อยๆเนี่ยไม่หยุดสักทีเนี่ยเรียกว่าภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิเครื่องผูกนะสังโยชน์เนี่ยคือเครื่องผูกที่เป็นไปเพื่อการได้มาซึ่งภพ มันเป็นตัณหาความอยากอันหนึ่งนะเรียกว่าภาวะตัณหาเรียกอีกอย่างก็คือภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างภพนะหรือเรียกว่าเป็นการเข้าไปหาผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นชอบเข้าไปหาเรื่อยเข้าไปหาใช่ไหมพระศาสดาให้เข้ามาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักเก็บตัวเงียบๆอย่างนี้ไม่เอาออกไปดูนิดนึงสิเป็นยังไงไปรู้หน่อยนึงสิเป็นยังไงอย่างนี้หรือถ้าเปรียบเหมือนเต่าก็โผล่หัวออกไปโผล่แขนขาสุนัขจิ้งจอกงับนะก็ต้องหดหัวแขนขาอวัยวะเข้าไว้ในกระดองนะภิกขุก็ต้องหดหัวแขนขาเข้าไว้ในกระดองนะพระศาสดาก็สอนให้พวกเราเนี่ยสังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมใจอยู่ที่กายเข้าใจไหมดังนั้นละสังโยชน์ที่ได้การเกิดแล้วยังต้องละสังโยชน์ที่ได้พบด้วยนะสังโยชน์ที่ได้พบดังนั้นขั้นตอนของสังโยชน์ที่ได้พบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวิญญาณเนี่ยวิ่งจากกายเนี่ยออกไปรับตรงนี้รับรู้ตรงนี้วิญญาณวิ่งกลับมาเข้ามาที่เดิมวิญญาณวิ่งออกไปไม่ใช่นะผู้ใหม่หรือว่าปุถุชนทั้งหลายก็จะคิดอย่างนี้เราเองก็เคยคิดอย่างนี้ว่าจิตฉันวิ่งไปโน้นวิ่งกลับมานี่วิ่งไปวิ่งมาถ้าอย่างนี้จิตก็ไม่แก่เจ็บตายจิตก็เป็นนิพพานซึ่งไม่ใช่นะพระองค์ตรัสว่าขณะที่มีการมาการไปเนี่ยพระองค์บอกจะมีตายและมีเกิดนะมีจุติบกอุปปาตะนะดังนั้นเนี่ยขณะที่มีภาวะสังโยชน์ขึ้นมาเนี่ยตัณหาสังโยชน์ขึ้นมานะที่ได้มาซึ่งพบเนี่ยในความเป็นจริงคือจิตดวงหนึ่งจะดับและจิตดวงใหม่จะเกิดจิตดวงหนึ่งดับปุ๊บวิญญาณนี้เคยเป็นของสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกดับหายไปแล้วเพราะความไม่รู้ยังมีอยู่มันก็เลยเกาะวิญญาณดวงใหม่นะเกาะจิตดวงใหม่จิตไปตั้งอาศัยในพบในผืนนาต่อไปนะก็เกิดการรับรู้ต่อไปกระบวนการเนี้ยมันเร็วมากเร็วจนเรารู้สึกว่าพอลมหายใจหายไปปุ๊บเนี่ยอารมณ์ใหม่เกิดทันทีเลยไม่มีช่องว่างเลยนะมันจึงรู้สึกว่าจิตวิ่งไปโน้นวิ่งไปนี้วิ่งมานี้วิ่งมานี้นะทั้งที่จิตนั้นคนละดวงกันนะดังนั้นอารมณ์ต่างๆจึงเป็นที่ตั้งของวิญญาณนะเป็นที่ตั้งของการรับรู้ที่ตั้งของการรับรู้เรียกว่าภพหรือเรียกว่าวิญญาณถิติถิติแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณและเปรียบเหมือนผืนนาจากนั้นเนี่ยพระองค์เปรียบผืนนาเหมือนกับคำว่ากรรมนั้นให้เข้าใจคำว่ากรรมดีๆกรรมเนี่ยเราอยากพ้นจากกรรมเรามีเวรมีกรรมกันเยอะเนี่ยนะอยากพ้นจากกรรมกันเหลือเกินอยากจะพ้นจากกรรมอยากจะสิ้นกรรมอยากจะดับกรรมแต่ไม่รู้จักว่ากรรมคืออะไรจึงทำให้วิธีในการพ้นจากกรรมเนี่ยเกิดขึ้นผิดมากมายเพราะเราไม่รู้จักคำว่ากรรมพระองค์บอกว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชอุปมาเหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนกับภพกับวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเลยภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชนะอันนี้ก็บอกกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชพระองค์ตรัสอันนี้โดยตอบคำถามของคำว่าภพว่าคำว่าพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าข้านะและพระองค์ก็โยงไปสู่คำว่ากรรมเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมนะ เมล็ดพืชงอกขึ้นมาเป็นวิบากของกรรมเป็นผลของกรรมผลของผืนนาที่ลงไปนะดังนั้นถ้าเมล็ดพืชมันตกลงไปในผืนนาเลวอันแรกเนี่ยนะเมล็ดพืชการงอกขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็เรียกว่ามันจะได้เป็นกามาพโวคือกามาภพนะเมล็ดพืชมันขย่งไปทั้งผืนนาเลวผืนนาปานกลางได้ไหมมันก็ต้องอยู่สักผืนนาหนึ่งนะดังนั้นเราจะได้กายครึ่งหนึ่งมนุษย์ครึ่งหนึ่งพรหมได้ไหมไม่ได้นะโยมนะโยมต้องได้พบใดพบหนึ่งแน่นอนนะคือบางคนบอกวิญญาณมันควบสองธาตุเลยมันไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะมันลงไปธาตุเดียวนะดังนั้นพระองค์เนี่ยบอกเลยว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะเป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณเข้าถือเอาวิญญาณตั้งอยู่ได้ไหม
ไม
่
ได้
ไม่มีนะมันไม่มีนะมันมีธาตุทั้ง4นะมันไม่มีนะวิญญาณอาศัยวิญญาณตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะเป็นวิญญาณที่มีวิญญาณเป็นอารมณ์ไม่มีนะเนี่ยนะดังนั้นตรงนี้เป็นธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณนะแล้วก็ตั้งได้ทีละธาตุถ้าแสงมันอยู่บนฝาเรือนมันก็ไม่ไปอยู่ที่อื่นนะฝาเรือนไม่มีไปอยู่บนดินดินไม่มีไปอยู่ในน้ำดังนั้นรอยแดดปรากฏได้ทีละผืนนาดังนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงตรัสว่าถ้าวิญญาณังปฏิทิตังในหินายะธาตุยากามาพโวก็เกิดขึ้นมัชฌิมายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตารูปะพโวก็เกิดขึ้นนะปณีตายะธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังอรูปภพโวก็เกิดขึ้นนี้เป็นการเชื่อมระหว่างกรรมกับคำว่าภพนะนั้นสัตว์ได้ภพก็เรียกว่าภูตสัตว์สัตว์ได้ความเป็นภพมาแล้วนะได้ความเป็นภพมาแล้วเพราะวิญญาณไปตั้งอาศัยในที่นั้นนะ ดังนั้นภพมี3กามภพรูปภพอรูปภพนะเทวดาทั้งหมดตายแล้วไปไหนเทวดาทั้งหมดอรูปรูปเทวดากามภพตายแล้วไปนรกกับเนรฌานเปรตวิสัยปริมาณเท่ากับดินในมหาปฏพีนะดังนั้นความละเอียดของการได้กายไม่ใช่เครื่องวัดความเป็นอริยะไม่ใช่เครื่องวัดความเป็นอริยะแค่ได้กายอันละเอียดปราณีตขึ้นแต่ไม่ใช่ได้ความเป็นอริยะนะต้องแยกกันนะต่างกันนะเพราะนั้นบางคนจะไปคิดว่าเป็นเทวดาชั้นสูงแล้วจะเป็นอริยะไม่ใช่ตายแล้วก็ยังไปนรกต่อนะมนุษย์ทั้งหมดที่ตายแล้วปริมาณเท่าดินมหาปฏพีไปที่ไหนนรกกับเนรฌานเปรตวิสัยนะลงไปที่นี่เหมือนกันดังนั้นไม่ว่าเราจะท่องเที่ยวไปในภพ3ไปที่ไหนก็ตามพ้นนรกไหมไม่พ้นนะไม่พ้นนรกถ้าไม่ได้อริยบุคคลยังต้องเกิดในนรกต่อไปทั้งสิ้นนะเรียกว่ายังต้องเป็นอาคามี กลับมาสู่กามภพนะดังนั้นทางเดียวที่จะรอดก็คือโยมต้องเป็นอริยบุคคลให้ได้นะดังนั้นในชีวิตนี้จะต้องปรารถนาความเป็นอริยบุคคลเนี่ยปีใหม่นี้เริ่มเลยต้องเป็นอริยบุคคลให้ได้นะที่เคยคิดว่าอริยบุคคลนั้นไกลเกินสูงเกินเนี่ยเลิกคิดได้แล้วนะเพราะว่าถ้าคิดอย่างนั้นแล้วไม่ทำให้ตนเองเป็นอริยบุคคลเนี่ยนะโยมต้องไปสัมผัสนรกอีกรอบหนึ่งลงนรกแล้วอายุยืนยาวนะพระองค์บอกว่ายังไงเกวียนบรรทุกเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดนะทุก100ปีบุรุษหยิบเอาเมล็ดงาออก1เมล็ดทำอย่างนี้ไปจนกระทั่งเมล็ดงาหมดนี้คือส่วนอัพพุทธนรกนะนรกที่ตื้นที่สุดนะมี10นะนี่ตื้นที่สุดชั้นที่2อายุยืนกว่าชั้นแรก20เท่าชั้นที่3อายุยืนกว่าชั้นที่2อีก20เท่าชั้นที่4อายุยืนกว่าชั้นที่3อีก20เท่า20 20 20ไปเรื่อยๆนะนี่คือลงนรกไปแล้วเนี่ยโยมจะกว่าจะขึ้นมาเนี่ยนู่นนะองค์ถึงเรียกว่าเป็นการขุดตัวเองให้จมลงไปจมลงไปจมลงไปเรื่อยๆนะพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกับเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยความทุกข์ในนรกเนี่ยพระองค์เปรียบกับความทุกข์บนโลกด้วยอุปมาอะไรอุปมาอะไรหอก300เล่มโยมเคยถูกหอกแทงไหมโดนแต่เข็มนี่แค่เข็มนะเจ็บไหมหนามอ่ะหนามก็เจ็บนะเนี่ยหอกนะ1เล่มแต่นี่300เล่มเช้า300กลางวัน300เย็น300นะ3 3 9 900เล่มต่อ1วันตลอด100ปีตลอด100ปีพระองค์บอกว่าความทุกข์อย่างเนี้ยในมนุษย์เนี่ยแค่เศษเสี้ยวในนรกนะนิดเดียวเหมือนก้อนกรวด 6-7 ก้อนเทียบกับภูเขาหินทั้งลูกนะนี่ความทุกข์ในนรกนี่เทียบกันไม่ได้เลยดังนั้นความทุกข์ที่เรามาเนี่ยยังไม่ขนาดหอก300เล่ม3เวลานะตลอด100ปีนะใช่ไหมเศษเสี้ยวเลยนะแต่พระผู้มีพระภาคเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้จำใครมาพูดนะท่านรู้เองเห็นเองดังนั้นศาสดาเราทรงบัญญัตินี้ด้วยความรู้อันเป็นสัพพัญญูนะอันไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยคัดง้างและติเตียนได้เลยดังนั้นให้เราทราบว่าที่เรากำลังคิดกำลังนึกอยากไปฆ่าสัตว์อยากไปลักทรัพย์อยากไปประพฤติผิดในกามอยากไปพูดโกหกอยากไปพูดยุยงให้เขาแตกกันอยากไปพูดคำหยาบอยากไปพูดเพ้อเจ้ออยากโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นอยากมีความพยาบาทไปมีมิจฉาทิฏฐิอารมณ์10อย่างเหล่านี้นะอันนี้ต้องเรียกเป็นอารมณ์นะเพราะว่าขณะที่โยมจะไปฆ่าสัตว์เนี่ยโยมคิดก่อนป่ะคิดจะไปขโมยก็คิดก่อนจะโกหกก็คิดก่อนใช่ไหมจึงบอกอารมณ์มันมาก่อนนะจิตมันมาก่อน ดังนั้นอกุศลกรรมบท10อย่างนี้อารมณ์10อย่างนี้ที่โยมกำลังคิดขึ้นเนี่ยมันคือผืนนาของนรกกำเนิดฌานและเปรตวิสัยนะพระองค์จึงตรัสว่าอกุศลกรรมบท10นั้นเป็นเหตุให้นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยปรากฏขึ้นนะทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดเนี่ยพระองค์บอกว่านั่นคืออารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณใช่ไหมพบเกิดขึ้นแล้วถูกต้องไหมนะดังนั้นขณะที่เรากำลังคิดปุ๊บเนี่ยวิญญาณไปตั้งที่นั่นแล้วร่างกายมีวิญญาณไหมตอนนั้น
ไม
่มีนะอย่าลืมนะขณะที่เราคิดนึกเรื่องใดก็ตามเสี้ยววินาทีนั้นร่างกายที่เรานั่งอยู่เดินอยู่เนี่ยไม่มีวิญญาณคลองอันนี้ต้องชัดชัดเลยนะและพระองค์อุปมาขนาดว่าขณะที่เธอหลุดไปคิดนิดนึงเนี่ยเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดในอุปมาเรื่องหม้อน้ำมันใช่ไหมอันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะอย่าปล่อยให้จิตของเราเนี่ยนะเที่ยวไปรับรู้เรื่องอกุศลนะโยมบอกนิดนึงนะไม่เป็นไรคิดหน่อยนึงความไม่เป็นไรตรงนั้นอ่ะมันทำให้จิตนั้นเนี่ยเกิดการผูกจิตติดกับอารมณ์ต่อไปถูกต้องไหมเนี่ยขณะที่จิตผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยๆมันเกิดอนุสัยนะความเคยชินนะย่อมเกิดความเคยชินเวลาตายมันก็เคยชินกับการไปนึกคิดเรื่องนั้นเพราะขนาดเรานั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกบังคับไม่ให้คิดไหวไหมยังไม่ไหวเลยแล้วยมคิดว่าเวลากายตายแล้วยมจะบังคับไม่ให้คิดไหมมันไปแล้วมันไปเองเลยตามความอยากของเราเนี่ยฟึบเนี่ยเรียกว่าเราไม่มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตเข้าใจไหมนั้นขณะที่เรานั่งสมาธิเราฝึกเนี่ยเพื่อเราฝึกมีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตจะไม่คิดก็ต้องทำได้จะให้คิดก็ต้องทำได้นะน้อมไปเพื่อคิดน้อมไปเพื่อการอยู่สงบนะนี่เราต้องมีกำลังขนาดนี้เข้าใจไหมแต่นี้ขณะที่ยังไม่มีกำลังขนาดนี้ทำยังไงก็คอยละนันทิไปก่อนนะละความเพลินไปเรื่อยๆวิญญาณมาเกาะปุ๊บปัดทิ้งไม่ต้องสนใจปัดทิ้งมีหน้าที่อย่างเดียวปัดวิญญาณเมล็ดพืชออกจากผืนนาเอามันออกแล้วเอามันมาตั้งไว้ที่ลมหายใจกายของเรานะนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นกายคตาสติพระองค์จึงบอกให้เรากระทำให้มากเจริญให้มากนะกระทำให้มากเจริญให้มากกระทำให้เป็นยานดุจเครื่องนำไปอาศัยกายเนี่ยเป็นยานพาหนะดุจเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดีนะนี่ต้องทำอย่างนี้นี่เป็นเหตุผลของการเอาจิตมาอยู่กับกายของเราเอาจิตมาอยู่กับกายตั้งไว้เรื่อยๆนะเพื่อการไม่สร้างภพใหม่เพื่อการไม่สร้างการเกิดในภพนั้นเจริญงอกงามไพบูลย์ในลมต่อไปนะดังนั้นกรรมทั้งหลายจึงเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชกรรมจึงเป็นที่ตั้งของวิญญาณกรรมจึงเป็นธาตุตามธรรมชาติฉะนั้นให้เข้าใจว่ากรรมไม่ใช่ชีวิตกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติอารมณ์ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดาผัสสะกระทบผัสสะเกิดขึ้นวิญญาณกระทบอารมณ์เกิดผัสสะเกิดสัมผัสนะกรรมเกิดผัสสะดับกรรมดับพระองค์บอกนิทานสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะ กรรมนิโรธความดับแห่งกรรมมีเพราะความดับแห่งผัสสะผัสสะดับกรรมดับธาตุนี้ไม่มีอะไรไปรู้มันก็เท่ากับไม่มีธาตุธาตุมันมีอยู่แต่ไม่มีคนไปรู้ไม่มีผู้รู้ไปรู้ธาตุนั้นก็เท่ากับเหมือนไม่มีดังนั้นการมีไม่มีเนี่ยหมายเอาการมีในวิญญาณเพราะสัตว์ยึดถือวิญญาณก่อนแล้ววิญญาณถึงจะไปรับรู้ธาตุทั้ง4อีกทีหนึ่งนะ ดังนั้นกรรมทั้งหลายก็มีการเกิดขึ้นมีการดับไปเป็นธรรมดากรรมทั้งหลายก็เป็นอนัตตากรรมทั้งหลายก็ไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเกิดแล้วก็ดับไปแตกสลายไปหายไปนั่นเองนะเป็นอย่างนี้